Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V Gaboltove vyvrcholila tohtoročná púť košickej arcidiecézy. Poslanec Filip Kufa avizuje mimoriadnu schôdzu k regulácii medveďa. Dotknuté rezorty pripravujú opatrenia. Slovensko podporuje plány Európskej komisie zvýšiť dlhoročný rozpočet EÚ o sumu potrebnú na pomoc Ukrajine. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Cirkvi.
16. júl je sviatkom preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej a je aj dňom, kedy v Gaboltove vyvrcholila tohtoročná púť košickej arcidiecézy. Vďaka mimoriadne vydaranému počasiu sa po oba dni gaboltovského odpustu na priestranstve okolo kostola svätého Vojtecha stretlo veľké množstvo pútnikov. Atmosféru odpustu sme vám ponúkli aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Dvojdňový duchovný program odpustu prilákal veriacich a má stále potenciál osloviť. Potvrdil to aj gaboltovský farár Tomáš Regeš.
Práve teraz bolo veľmi pekne, teplo, takže aj toto prilákalo množstvo ľudí. A takisto kňazi hovorili, že veľa spovedania bolo. Tak sme končili spovedanie okolo 11. polnoci, ale zase sú rady. Aj teraz vidíme kopec veľké. Takže myslím si, že táto púť je takým znamením práve také nádeje, odpustenia a zmierenia, tak by som to tak nejako povedal.
Obidva dni odpustu bol v Gaboltove prítomný aj košický arcibiskup Bernard Bober. Ten v sobotu celebroval aj večernú svätú omšu, ktorou začal bohatý nočný program.
Gaboltov zhromažďoval ľudí i predtým, i počas totality. A toto miesto sa ukázalo ako miesto, ktoré si ľudia veľmi ctia. To je naozaj také vymodlené miesto, veľmi obľúbené miesto, veľmi pekný kraj. Takže áno, tu ľudia toto miesto majú v úcte a myslím, že aj odchádzajú z tohoto miesta veľmi duchovne povzbudení.
Dnešnú hlavnú svätú omšu celebroval ako hosť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Jeho hlavný odkaz pre pútnikov znel: nebojte sa.
Chcel som predovšetkým odoznať posolstvo o tom, že ani v dnešnej častokrát tak zložitej dobe sa nemáme moc báť. Áno, sme konfrontovaní s ťažkosťami a s problémami, ale stále sme v Božích rukách. Boh nás stále sprevádza, preto takéto hlavné posolstvo bolo, aby sme zostali ľuďmi nádeje, ľuďmi radosti, aby sme si uvedomovali, že nie sme to len my sami, kto chceme pretvárať tento svet, ale že sme predovšetkým nástrojmi samotného Pána Boha, ktorý tento svet chce pretvárať na stále lepší a krajší.
Najbližšia veľká púť v Gaboltove bude púť Rómov 6. augusta.
Uplynulý víkend sa v pútnickom mieste Topolčianky v nitrianskej diecéze konala už 337. púť k Panne Márii Škapuliarskej. Duchovnému programu počas hlavnej slávnosti predchádzalo tridúm, trojdňová duchovná obnova pre veriacich. Topolčianska mariánska púť je spojená aj s príjmaním nových členov do Bratstva svätého Škapuliara. Informuje Mária Švecová.
Súčasťou sobotnejšej časti púte bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ako aj prijímanie do Bratstva svätého Škapuliara. Mnohí veriaci sa pripojili do moderovanej krížovej cesty v slovenskom aj maďarskom jazyku. Maďarskí hovoriaci pútnici sa mohli zúčastniť pontifikálnej svätej omše vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Večernej slávnostnej slovenskej svätej omši na Kalvárii predsedal Giuseppe Pellegrini, diecézny biskup z Concordia Pordenone v Taliansku. Obrady pokračovali sviačkovou procesiou so sochou Panny Márie do zámockej kaplnky, kde bolo po modlitbe litánii veriacim udelené požehnanie sviatosťou oltárnou z balkóna kaštieľa. Vyvrcholením púte bola nedeľná slávnostná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup William Judák. Po svojej homílii sa zameral na význam úcty k Panne Márii, históriu i súčasnosť škapuliara, ale aj tradičnú hodnotu rodiny a manželstva.
Pozrieme sa na manželstvo a rodinu, ako sme ich po staročia v Európe i na Slovensku chápali. Do manželstva sa vstupovalo s vážnym rozhodnutím daného slova ako do trvalého zväzku a nie ako spoločenstvo s ručením, obmedzením a do zväzku na skúšku, na výpoveď. Do manželstva sa vstupovalo s hodovaním a vedomím zodpovednosti za deti. Takto chápané spoločenstvo rodiny dávalo Európe osobitnú ľudskosť, záruku vo vernosti a ochotu k obetiam. Rodina predstavovala ľudskú istotu a trvácnosť. Túto trvácnosť garantovala viera, oltár, modlitba, Boh. Na tomto základe spočíval život generácií Európy u nás na Slovensku od čias svätého Cyrila a Metoda aj predtým.
Škapuliarskú púť zakončil obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej po poludnejších hodinách.
Pápež František sa aj dnes napoludnie pomodlil s veriacimi na námestí svätého Petra vo Vatikáne modlitbu Anjel Pána. Po nej opäť apeloval na skončenie všetkých vojen, ktoré sa dnes dejú po celom svete. Zvlášť opäť pamätal na Ukrajinu.
Chcem pripomenúť, že pred mnohými rokmi, 29. júla 1943, v niektorých oblastiach, ktoré boli bombardované, kde žil aj pápež Pius XII, aj dnes sa dejú, niektoré takéto tragédie sa opakujú. Ako je to možné? Stratili sme pamäť, stratili sme. Nech sa dobrý Pán Boh zmiluj nad nami a nech nás zbaví tohto biča vojny. Modlíme sa najmä za drahý ukrajinský národ, ktorý tak veľmi stále trpí.
Nitrianske kostoly otvoria svoje brány turistom. Tí sa môžu v priebehu júla a augusta pozrieť priestory, do ktorých sa bežne nedostanú. Prvá prehliadka podujatia Otvorené brány kostolov je naplánovaná na 30. júla. V tento deň bude sprístupnený kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii aj s jeho kryptou. V rovnaký deň si môžu návštevníci pozrieť aj interiér piaristického kostola svätého Ladislava. Ďalšie komentované prehliadky sú naplánované na nedeľu 27. augusta. Turisti si budú môcť pozrieť kostol navštívenia Panny Márie aj s jeho kryptou či kaplnku svätého Michala na vršku. Predseda nadácie Svetových dní mládeže v Lisabone Ameriko Manuel Alves odcestuje na Ukrajinu, kde sa stretne s tisíckami mladých ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť na Svetových dňoch mládeže. Pomocný biskup Lisabonu uplynulú nedeľu prijal od pápeža Františka oznámenie o svojej kardinálskej hodnosti. V najbližších dňoch vycestuje na pozvanie zástupcov Ukrajinskej biskupskej konferencie, ktorí približne pred dvoma týždňami navštívili sídlo nadácie Svetových dní mládeže v Lisabone. Ako sa uvádza v tlačovej správe, termíny a miesta tejto cesty nebudú z bezpečnostných dôvodov zverejnené. V decembri minulého roku nadácia Svetových dní mládeže Lisabon spolu s diecéznymi organizačnými výbormi venovala 30 000 eur na podporu ukrajinského ľudu postihnutého vojnou.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci by mohli zaviazať vládu, aby pripravila zákon k regulácii medveďa hnedého. Stať by sa tak mohlo na mimoriadnej schôdzi, ktorú plánuje zvolať nezaradený poslanec Filip Kufa. Podporu mu v tejto súvislosti už vyjadrila opozičná strana Smer, ako aj mimoparlamentný Hlas.
Reguláciu medveďov treba vrátiť naspäť do rúk poľovníkov, pretože to je jediný účinný nástroj, ako ju znova zredukovať a ako dosiahnuť ochranu zdravia, životov a majetku občanov. Iná cesta není. Nie je tieto šaškárne s mimoriadnymi výbormi. Načo? Pred rokom sme mali mimoriadny výbor, prijali sme uznesenie a ministri sa na to vybodli. Viete prečo? Pretože výbor a jeho uznesenie nemajú záväzný charakter.
Predseda Hlasu Peter Pellegrini súhlasí, že kompetencie by sa mali opäť vrátiť do rúk poľovníkov a odborníkov v tejto oblasti. Považuje to za racionálne riešenie kritickej situácie.
Jediným riešením tohto premnoženého stavu medveďa hnedého je jeho regulovaný odstrel a preriedenie populácie na primeranú úroveň. Všetci chceme, aby v slovenských lesoch medveď hnedý ďalej žil. Aby bol primerane chránený, ale aby žil vo svojom prirodzenom prostredí, a nemotal sa po našich dedinách, dokonca už aj mestách a nevyskytoval sa tam, kde sme ho za posledných 100 rokov nikdy v živote ani nevideli. A či sa to niekomu páči, alebo sa to niekomu nepáči. Aj do riešenia tejto problematiky sa musí vrátiť zdravý sedliacky rozum.
Minister životného prostredia Milan Chrenko v uplynulom týždni uviedol, že Envirorezort posilňuje v súvislosti s výskytmi medveďa spoluprácu so štátnou ochranou prírody, samosprávami, mestskou a obecnou políciou. Taktiež sa snaží nadviazať užšiu spoluprácu s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch. Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš uviedol, že jeho rezort sa dennodenne stýka s problémom vyššej populácie medveďa. Téma výskytu medveďov sa objavila aj na rade európskych ministrov.
Rumunsko požiadalo Európsku komisiu riešiť tento problém na európskej úrovni. Slovensko sa pripojilo k tejto iniciatíve. Budúci týždeň bude zvolaný mimoriadny výbor poľnohospodársky, k otázke medveďa a takisto sme sa dohodli s ministrom životného prostredia, že sa v krátkej dobe stretneme, aby sme navrhli postupy, ktoré by mali naozaj zabezpečiť určitú reguláciu medveďov na Slovensku.
Zásahový tím pre medveďa hnedého prijal len v piatok a v sobotu 3 hlásenia o napadnutí človeka medveďom. Hlasovací lístok v septembrových parlamentných voľbách je platný, aj keď došlo k jeho poškodeniu či zašpineniu alebo natrhnutiu. Rovnako sa neprihliada ani na prečiarknutie či dopisovanie hlasovacieho lístka. Pripomenulo to ministerstvo vnútra. Volič dostane vo volebnej miestnosti hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Vyberie si jeden hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chce dať hlas. Lístok môže vložiť do obálky bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov, najviac však 4. Ak volič zakrúžkuje viac ako 4 kandidátov, hlas pre politický subjekt sa počíta, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Pokračuje hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky je neplatným hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive. Neplatné sú aj všetky hlasovacie lístky, ak je v obálke viac hlasovacích lístkov, ako aj hlasovacie lístky politickej strany alebo koalície, ktorá vzala svoju kandidátnu listinu späť. Pri hlasovaní prostredníctvom pošty je neplatný ten hlasovací lístok, ktorý nebol vytlačený v súlade so zákonom, teda ak v prípade dvojstranného hlasovacieho lístka volič nevytlačil obe jeho strany.
Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna. Končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.
Krátko z domova.
Rozpočtové hospodárenie samospráv, ktoré posudzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky, sa v roku 2022 skončilo so stratou takmer 246 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje zhoršenie výsledku hospodárenia až o 104,5%. Informovala o tom spoločnosť CRIF na základe svojej analýzy. Maturantom ostávajú posledné dni na podanie žiadosti o štipendium s názvom Študujem doma, Slovensko ma odmení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu cez plán obnovy opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Úspešní maturanti môžu získať štipendium vo výške 9000 eur. Súdny proces v prípade ex-šéfa bratislavských operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána K. sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku blíži k záveru. V utorok by mohol byť na hlavnom pojednávaní vyhlásený rozsudok. Obžalovaný sa na pojednávaniach osobne nezúčastňuje, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Podozrenia z korupcie a vyzrádzania dôverných informácií z prostredia polície v minulosti odmietol. Hasičom sa dnes podarilo úplne zlikvidovať požiar poľa s obilím v katastri obce Most pri Bratislave a bratislavskej mestskej časti v Rakúňa. Hasiči informovali, že požiar obilia na koreni zasiahol plochu s rozlohou približne 120 hektárov. Zasahovalo pri ňom viac ako 70 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z okolitých obcí. Technológia na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu pred skládkovaním je podľa analýz Enviro Resortu pripravená vo viac ako jednej tretine miest, kde sa skládkuje odpad. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko.
Toto je ďalšia téma, ktorú riešime veľmi intenzívne. Na základe našich analýz vlastne táto technológia je k dispozícii alebo pripravená vo viac ako jednej tretine miest, kde sa skladkuje odpad. A teraz diskutujeme o tom, či bude k 1.1.2024 k dispozícii celá kapacita, alebo či budeme musieť prijať nejaké opatrenia. Tam by som len pripomenul, že vlastne táto predúprava bola v legislatíve, alebo mala teda platiť už roku 2021, dvakrát sa už posúvala. Čiže tam musíme zvážiť aj to, že niektoré firmy, niektoré obce do týchto zariadení už investovali a zároveň neradi by sme znevýhodňovali tých, ktorí sa pripravovali na toto pretrieďovanie.
Skládkovanie je podľa Milana Chrenka najkrajnejšou možnosťou nakladania s odpadmi. Slovensko má záväzok ukončiť skládkovanie do niekoľkých rokov, takže ceny poplatkov za skládkovanie budú musieť stúpať, aby sa odklonil od skládok a preferovali sa iné spôsoby nakladania s odpadmi. Minulý týždeň sa Enviro Resort stretol s Úniou miest Slovenska a jednou z tém bolo zavedenie úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním. UMS požaduje odklad tejto povinnosti. Tvrdí, že aktuálne nie je možné zabezpečiť plnenie tejto povinnosti na celom Slovensku. Posunutie povinnosti na rok 2027 požadovalo v júni aj Združenie miest a obcí Slovenska. Z využitia geotermálnej energie pre Košice sa stáva národná priorita. Rozhodla o tom komisia pri monitorovacom výbore programu Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu. Komisia schválila návrh ministra investícií Petra Balíka, aby projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, ktorý má od roku 2026 do Košíc priniesť ekologické teplo, dostal status národného projektu. V praxi to znamená, že pre národný projekt bude v najbližších týždňoch vyhlásená výzva z nových eurofondov.
Minulý týždeň som predložil na vládu informatívny materiál, v ktorom som informoval členov vlády o stave prípravy projektu na využitie geotermálnej energie v Košickom samosprávnom kraji. Celková alokácia určená na tento projekt, ktorého investičná požiadavka je vo výške približne 88 miliónov eur, je vo výške približne 56 miliónov eur.
Projektom sa má podľa ministra Petra Balíka zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci centrálneho vykurovania mesta Košice na 42%. Zároveň sa má znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív a ich využívanie v teplárenstve. Cesta medzinárodného významu prvej triedy číslo 66 prechádza v úseku Telgard sedlo Besník v Banskobystrickom samosprávnom kraji, prechádza rekonštrukciou. Slovenská správa ciest na ňu získala finančné prostriedky z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Náklady sa pohybujú okolo 3 miliónov eur z DPH. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.
Cesta je medzinárodného významu. Ide vlastne od maďarskej hranice až skoro po poľskú hranicu nad Kežmarok. Je to takzvaná Route 66. Má veľký turistický význam. Vidíte, že nepriaznivé klimatické podmienky pôsobia aj na túto cestu. My máme v Banskobystrickom kraji najviac rozbité cesty a túto cestu bolo jednoducho potrebné sanovať. Keď sa pozriete na ľavú stranu od smerom od Telgardu, tá cesta sadá, to sadnutie je väčšie ako 10 cm a preto sme veľmi radi, že cestička sa pustila do rekonštrukcie tejto cesty. Rekonštrukcia alebo modernizácia alebo sanácia je financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, stojí 3 milióny z DPH.
Ako konštatoval riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica SSC Miloš Kret, aktuálne je rozfrézovaná jedna polovica vozovky, z ktorej odobrali vzorky, aby dobre nastavili všetky materiálovo-technologické postupy na stabilizáciu podložia.
Cesta má rôzne priečne a podložné deformácie, ktoré samozrejme sú dôsledkom toho, že jednak pôsobenia vody, jednak toho neúnosného podložia pre tú dopravu a tú skladbu tej dopravy, ktorá tu aktuálne je. Čiže nerátame s tým, že by bola nejaká obchádzka po lokálnych cestách alebo niečo podobné. Bavíme sa len čisto o obchádzke mosta, aby mohol byť na komplet zbúraný. Tieto práce by mali, búracie práce by mali začať niekedy v pondelok. Tento týždeň už len dotiahneme obrusné asfaltové vrstvy na obchádzkovej trase. Presmeruje sa premávka a začneme pripravovať tú demoláciu.
Verejné obstarávanie na tento úsek cesty bolo vyhlásené začiatkom roka. Odvtedy prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, uskutočnili sa výruby a čakalo sa aj na stavebné povolenie. Zmluvu so zhotoviteľom stavby uzavrelo ministerstvo v máji.
Správy zo sveta.
Slovensko podporuje plány Európskej komisie zvýšiť dlhoročný rozpočet Európskej únie na roky 2024-2027 o sumu, ktorá je určená na pomoc Ukrajine, naznačil to minister financií Michal Horvát po skončení zasadnutia ministrov financií EÚ v Bruseli.
Komisia prezentovala svoj plán pomoci pre Ukrajinu, ktorá má také tri základné piliere a najväčší pilier je v zásade Európsky plán pre obnovu Ukrajiny, to zhruba 40 miliard eur podľa návrhu Európskej komisie. Je to niečo na štýl nášho plánu obnovy a odolnosti, teda sú to prostriedky určené na modernizáciu, na rozvoj Ukrajiny, ale podmienené zároveň aj postupom v reformách, tak aby sa krajina postupne pripravovala na budúce členstvo v Európskej únii.
Minister Michal Horvát upozornil, že počas dvojdňových diskusí ministrov financií bolo viacero pozoruhodných momentov. Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko venovali do fondu Európskej investičnej banky na tento účel viac ako 377 miliónov eur.
Druhý moment týkajúci sa Ukrajiny sa udial ešte včera večer, keď sme mnohé krajiny Európskej únie deklarovali náš zámer prispieť do fondu Európskej investičnej banky na podporu Ukrajiny. Tu by som chcel zdôrazniť, že ide o peniaze opäť určené na pomoc už v tomto štádiu, aby bola Ukrajina odolnejšia, aby sa vedela už teraz postaviť na nohy z tej ťažkej situácie, ktorej sa aj politicky, vojensky, ale aj ekonomicky ocitla.
Nie všetky členské krajiny Európskej únie však súhlasia s návrhmi Eurokomisie na zvýšenie viacročného finančného rámca. Michal Horvát pripomenul, že Slovensko je otvorené diskusii na túto tému.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská protiofenzíva, spustená minulý mesiac s cieľom vytlačiť ruské sily, nie je úspešná. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Kyjev pripustil, že boje sú ťažké. Informoval ale zároveň, že jeho vojaci za posledný týždeň postúpili na južnom fronte takmer 2 kilometre. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ukrajinskú protiofenzívu brzdia pomalé dodávky sľúbených zbraní. Ukrajina odmietla vyjadrenia bulharského proruského prezidenta Rumena Radeva, podľa ktorých je za vojnu na Ukrajine zodpovedný Kyjev a dodávanie zbraní na Ukrajinu tento konflikt len predlžuje. Ukrajinské veľvyslanectvo v Sofii vo vyjadrení uviedlo, že Kyjev vyvíja všemožné úsilie na obnovu mieru. Upozornilo, že poskytovanie prostriedkov na obranu Ukrajine nevedie k nárastu počtu obetí, ale má za úlohu zachrániť viac životov. Z ukrajinskej Odesy vyplávala posledná loď na základe dohody, ktorá umožňuje bezpečný vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez prístavy na pobreží Čierneho mora. Došlo k tomu deň pred koncom platnosti dohody. Rusko nesúhlasilo so zaregistrovaním ďalších lodí do tzv. Čiernomorskej iniciatívy od 27. júna. Ak Moskva neschváli predĺženie dohody, zajtra vyprší. 10 000 ľudí vyšli opätovne do ulic v Izraeli, aby protestovali proti spornej plánovanej súdnej reforme vlády. Izraelský parlament v noci na utorok v prvom čítaní schválil časť vládou presadzovanej reformy, ktorá obmedzí právomoci najvyššieho súdu. Celkovo sú potrebné 3 čítania, aby bol návrh zákona prijatý. Odporcovia reforiem tvrdia, že krajinu posunú k autoritárskej vláde. Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry pricestoval do Číny. Cieľom je obnoviť rokovania o klimatických záležitostiach. Čína totiž vlani v auguste oznámila, že končí spoluprácu s USA v kľúčových oblastiach vrátane klimatickej zmeny. Reagovala tým na návštevu predsedníčky snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Tajvane. V pobrežnom letovisku Acapulco zastrelili ďalšieho miestneho novinára Nelsona Matusa. Organizácia Reportéri bez hraníc zaraďuje Mexiko medzi najnebezpečnejšie krajiny sveta pre žurnalistov. Terčmi sú najmä novinári, ktorí pracujú na odhalení organizovaného zločinu a korupcie. Od roku 2000 bolo v Mexiku zabitých viac ako 150 novinárov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková postúpila do finále trapu na podujatí Svetového pohára v streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate. V kvalifikácii obsadila tretie miesto s nástrelom 119 terčov. Najlepší výsledok dosiahla domáca Alesia Lesiová. Ďalšie Slovenky Ema Kortišová, Nikola Molnárová a Jana Špotáková do finále nepostúpili. Carlos Rodriguez triumfoval v 14. etape 110. ročníka Tour de France. Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard, ktorý finišoval tretí, keď odrazil nástup druhého Tadeja Pogačara a v celkovom poradí má k dobru 10 sekúnd. Argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal kontrakt s klubom zámorskej MLS Interom Miami do roku 2025. Tým ho oficiálne predstaví dnes v noci na svojom štadióne vo Fort Lauderdale a prvý duel v nových farbách by mohol odohrať už v piatok. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil druhé miesto na pretekoch vo švédskej Malile v šiestom podujatí seriálu Majstrovstiev sveta GP. Vo finálovej jazde siahal na víťazstvo, v závere ho oň pripravil Brit Dan Bevly. Vaculík sa v celkovom hodnotení posunul na priebežnú štvrtú priečku, na ktorej má 69 bodov, rovnako ako Bevly a Jason Doyle. Nemeckí triatlonisti vyhrali domáce preteky miešanej štafety na majstrovstvách sveta v šprinte v Hamburgu. Slováci nemali v pretekoch zastúpenie. Domáci pretekári vyhrali o 19 sekúnd pred Novým Zélandom. Pódium doplnili Švajčiari. Slovenské synchronizované plavkyne nepostúpili do finále tímovej súťaže na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke. V technickom programe obsadili 16. miesto. Do finále postúpilo najlepších 12 tímov.
Počasie.
Počasí na nasledujúce dni by mali nastať zmeny. Aké to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci na zajtra ďalšia oblačnosť, zase by mali byť zrážka. Oblačnosť postupne rozplynie, vyparí sa a zase by malo byť horúce počasie, ale medzi tým budú vznikať ďalšie a ďalšie oblaky, takže keď by som mal upozorniť na nejakú intenzívnu búrkovú činnosť, tak to by malo byť až zajtra popoludní. To vyzerá, že hlavne v Prešovskom kraji, takže už teraz upozorňujem na silné búrky, ktoré asi hrozia zajtra popoludní, najmä v Prešovskom kraji, niekde od Tatier smerom na východ až po hranice s Ukrajinou, s Polskou a tak ďalej.
O 20:30 vás pozývame k počúvaniu relácie Karmel. Moderátorka Jana Ondrejková sa porozprávala s Vojtechom Nepšinským o jeho povolaní, výzvach a živote kňaza. Príjemné počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.